Dear brothers and sisters,
saudara-saudari, kami mengalu-alukan kamu kepada sesi kedua persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-184. Presiden Thomas S. Monson, yang mempengerusi persidangan ini, sudah minta saya untuk memimpin sesi ini. Kami memberi salam kepada semua yang hadir atau yang mengambil bahagian melalui television, radio, atau di internet. Kami juga mengalu-alukan semua yang menengok semua di pusat pancang di banyak tempat di dunia di mana persidangan disiarkan oleh penghantaran satelit. Kami mengiktiraf para penguasa umum dan pegawai umum yang akan hadir sepanjang persidangan. Musik untuk sesi ini akan dinyanyikan oleh sebuah choir yang terdiri daripada ahli yang tinggal di Grantsville, Stansbury Park, dan Tooele, Utah, di bawah arahan Holly Bevan dengan Linda Margetts, pemain organ. Choir akan membuka mesyuarat ini dengan menanya, Bangkit ya Tuhan dan bersinar. Doa pembuka akan dibuat oleh Elder Wilford W. Anderson dari 70. Kemudian, Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi umum, akan menunjuk pegawai umum dan 70 daerah gereja untuk disokong.
Rise, O God, and shine.
Dear Heavenly Father, as we begin
Bapa kami di syurga, semasa kami bermula persidangan umum ini, kami berdoa dengan kesyukuran di pusat persidangan ini dan di semua tempat yang kami menengok ini untuk memberi kesyukuran kepadamu. Kami sangat bersyukur atas berkat kami dan kami berterima kasih atas korban tebusan putramu. Kami berterima kasih kepadamu atas harapan yang datang melalui iman kepada dia. Kami berterima kasih atas pemulihan Injil dalam zaman ini. Kami bersyukur atas Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson, dan berdoa dengan rendah hati supaya dia akan menerima bantuan syurgawi dalam tugas dia. Ada banyak orang yang sudah datang dengan fikiran dan keraguan. Jadi kami berdoa agar Roh Kudus akan bersama mereka untuk mendamaikan hati mereka dan menjawab soalan mereka dan untuk membantu mereka selesaikan keraguan mereka supaya kami semua boleh diangkat dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It is proposed.
Disarankan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat dan pewahyu dan presiden Gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Henry Bennion Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama dan Dieter Frederick Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju boleh menyatakannya. Yang membantah kalau ada, boleh menyatakannya. Dicarangkan bahawa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai ahli-ahli quorum itu. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah boleh menyatakannya. Disarankan bahawa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai para nabi, pelihat dan pewahyu. Semua yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah kalau ada dengan tanda demikian. Disarankan bahawa kita melepaskan dengan penghargaan bagi pelayanan luar biasa, Elder Carlos H. Amado dan William R. Walker, sebagai ahli quorum 70 yang pertama dan menetapkan mereka sebagai penguasa umum emeritus. Mereka yang mau menyertai kami dalam mengucap syukur bagi pelayanan setia mereka, sila menyatakannya. Elder Arayik V. Minasian dan Guido Senkens telah dilepaskan sebagai ahli kawasan 70. Semua yang membagi perhargaan, sila menyatakannya. Dicarangkan bahawa kita menyokong para pegawai umum yang lain, ahli kawasan 70 dan presidensi-presidensi badan sokongan umum sebagai mereka ada sekarang. Mereka yang bersetuju, sila menyatakannya. Yang membantah boleh menyatakannya. Terima kasih, saudara-saudari, bagai iman dan doa-doa kamu demi kami.
The choir will now favor us.
Choir sekarang akan menyanyi. Aku tahu penebusku hidup. Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Elder Dallin H. Oaks dan Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Brother Ted R. Collister yang melayan sebagai Presiden Umum Sekolah Minggu.
In the concluding days
pada hari-hari terakhir pelayanan Fananya, Yesus memberi para pengikutnya apa yang dia panggil perintah baru. Diulang tiga kali, perintah itu sederhana tetapi susah. Saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Pengajaran untuk saling mengasihi telah menjadi pengajaran pusat pelayanan Juruselamat. Perintah besar yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajar, kasihilah musuhmu. Tetapi perintah untuk mengasihi orang lain seperti dia telah mengasihi kawanannya adalah diarah kepada para pengikutnya dan kepada kita, satu cabaran yang unik. Sebenarnya, Presiden Monson mengajar kita bulan April yang lalu, kasih adalah bahagian Injil yang paling dasar, dan Yesus Kristus adalah teladan kita. Kehidupan dia adalah kesan kasih. Mengapa mempunyai kasih seperti Kristus terhadap orang lain begitu susah? Ianya susah kerana kita mesti tinggal antara orang yang tidak mempunyai kepercayaan dan nilai dan kewajiban perjanjian yang sama. Dalam doanya yang besar untuk para pengikutnya yang diberikan sebelum penyalibannya, Yesus berdoa untuk pengikut-pengikutnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, kerana mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Setelah itu, dia memohon kepada Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita patut tinggal di dunia, tetapi bukan menjadi bahagian dunia. Kita mesti tinggal di dunia kerana, seperti Yesus mengajar dalam perumpamaan, kerajaannya adalah seperti syurga, yang tujuannya adalah untuk menaikkan semua orang dengan pengaruhnya. Para pengikutnya tidak dapat berbuat demikian jika mereka hanya bercampur dengan orang yang mempunyai kepercayaan dan amalan yang sama. Tetapi Juruselamat juga mengajar bahwa jika kita mengasihi dia, kita akan mematuhi perintah-perintahnya. Injil ada banyak ajaran tentang mematuhi perintah-perintah semasa tinggal antara orang yang mempunyai kepercayaan dan amalan yang lain. Ajaran mengenai perbantahan adalah sangat penting. Bila Kristus yang telah dibangkitkan berjumpa orang-orang Nefi yang bertengkar tentang cara pembaptisan, dia memberi mereka arahan yang jelas tentang bagaimana tata cara ini patut dilakukan. Dia mengajar asas besar ini. Dan tidak akan ada perselisihan di antara kamu seperti yang sudah ada sehingga sekarang. Jangan juga ada perselisihan di antara kamu tentang pokok-pokok ajaranku, seperti yang sudah ada sehingga sekarang. Karena sesungguh-sungguhnya aku berfirman kepadamu, dia yang memiliki semangat pertikaian bukanlah daripadaku, tetapi daripada iblis, yang merupakan bapa pertikaian. Dan dia menghasut hati manusia untuk bertikai dengan kemarahan antara satu sama lain. Lihatlah, inilah ajaranku, bahwa hal-hal seperti itu haruslah dihentikan. Juruselamat tidak mengahadkan amarannya mengenai perbantahan kepada orang yang tidak mengikuti perintah tentang pembaptisan. Dia melarang perbantahan oleh sesiapa. Bahkan mereka yang mematuhi perintah-perintah harus tidak menghasut hati-hati manusia dengan kemarahan. Bapa pertikaian adalah iblis. Juruselamat adalah putra damai. Alkitab mengajar kita bahwa orang bijak meredakan kemarahan. Para rasul yang awal mengajar bahwa kita patut mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan mengucapkan kebenaran dalam kasih, sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Dalam Wahyu Modern, Tuhan memerintahkan bahwa kabar baik Injil yang dipulihkan patut diisytiharkan setiap orang kepada sesamanya dengan halus dan lemah lembut, dengan segala kerendahan hati. Jangan menghina terhadap yang menghinamu. Ketika kita berusaha menjadi lembut hati dan mengelakkan perbantahan, jangan kita bertolak ansur atau melemahkan tekad kita kepada kebenaran-kebenaran yang kita faham. Jangan kita menyerahkan kedudukan atau kepercayaan kita. Injil Yesus Kristus dan perjanjian-perjanjian yang telah kita ikat menjadikan kita pejuang dalam pertentangan abadi di antara kebenaran dan kesilapan. Tidak ada kawasan neutral di pertentangan itu. Juru Selamat menunjukkan jalan bila musuh-musuhnya menghadapi dia dengan perempuan yang telah tertangkap ketika dia sedang berbuat zina. Bila mereka dimalukan kerana mereka hipokrit sendiri, orang yang menuduh mundur dan tinggalkan Yesus bersama perempuan itu. Dia memperlakukan perempuan itu dengan kebaikan dan tidak mengutuk dia pada masa itu. Tetapi dia juga mengarahkan perempuan itu dengan teguh supaya tidak berdosa lagi. Kebaikan hati yang penuh kasih adalah diperlukan, tetapi seorang pengikut Kristus, sama seperti Tuhan, akan kukuh dalam kebenaran. Seperti Juru Selamat, para pengikutnya kadang-kadang dihadapi oleh kelakuan berdosa. Dan kini, bila mereka mempertahankan yang benar dan yang salah sebagaimana mereka memahaminya, mereka kadang-kadang dipanggil fanatik. Banyak nilai duniawi membuat cabaran-cabaran yang demikian untuk orang suci zaman akhir. Yang sangat besar antara cabaran-cabaran ini pada masa kini adalah usaha kuat untuk membenarkan perkawinan sesama jantina di sisi undang-undang di banyak negeri dan bahagian di Amerika Syarikat dan Kanada dan banyak negara. Kita juga tinggal antara orang yang tidak percaya langsung tentang perkawinan. Ada yang percaya bahwa beranak tidak penting. Ada yang membantah sekatan apapun mengenai pornografi atau dadah yang bahaya. Satu lagi contoh yang biasa dengan kebanyakan orang yang percaya adalah cabaran tinggal bersama suami atau istri atau ahli keluarga yang tidak percaya atau bercampur dengan rakan sekerja atau orang lain yang tidak percaya. Di tempat-tempat yang dibaktikan seperti bait suci, bangunan-bangunan gereja dan rumah kita sendiri, kita patut mengajar kebenaran dan perintah-perintah dengan jelas dan dengan menyeluruh sebagaimana kita memahaminya dari rancangan penyelamatan yang diungkapkan dalam Injil yang dipulihkan. Hak kita untuk berbuat demikian adalah dilindungi oleh jaminan perlembagaan mengenai kebebasan bersuara dan agama, dan juga oleh hak persendirian yang dihormati bahkan di negara-negara yang tidak ada jaminan perlembagaan. Di khayalak ramai, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang beragama ada pertimbangan yang lain. Kegunaan bebas agama melindungi kebanyakan tindakan awam, tetapi ia mesti memenuhi syarat-syarat yang perlu untuk menampung kepercayaan-kepercayaan orang lain. Undang-undang boleh melarang kelakuan yang biasanya dianggap salah atau tidak boleh diterima, seperti eksploitasi seksual dan keganasan atau kelakuan pengganas yang lain, bahkan bila hal-hal ini dilakukan dalam nama agama. Kelakuan-kelakuan yang kurang serius, walaupun tidak boleh diterima oleh beberapa orang yang percaya, mungkin akan terjadi jika dibenarkan di sisi undang-undang oleh apa yang seorang Nabi Kitab Mormon memanggil suara rakyat. Mengenai ucapan awam, kita semua patut mengikut ajaran Injil untuk mengasihi satu sama lain dan mengelakkan perbantahan. Para pengikut Kristus patut menjadi teladan kesopanan. Kita patut mengasihi semua orang, menjadi pendengar yang baik, dan mengambil berat tentang kepercayaan mereka. Walaupun kita mungkin tidak setuju, kita tidak patut menyinggung perasaan orang. Pernyataan dan komunikasi kita mengenai topik kontroversial tidak patut membawa perbantahan. Kita patut bijak dalam menjelaskan dan mencari kedudukan kita dan dalam mempengaruhi orang. Kita juga minta supaya orang lain tidak tersinggung oleh kepercayaan keagamaan kita yang sungguh dan kegunaan bebas agama kita. Kita menggalakkan semua kita untuk mengikuti peraturan emas Juru Selamat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bila kedudukan kita tidak menang, kita patut menerima hasil-hasil yang demikian dengan sopan dan memperbuat musuh-musuh kita dengan hormat. Tidak kira apa yang berlaku, kita patut menjadi orang baik terhadap semua orang, menolak aniaya apapun, termasuk aniaya perkauman, etnik, kepercayaan keagamaan atau ketidakpercayaan, dan perbezaan dalam orientasi seksual. Saya telah berucap tentang asas-asas umum. Sekarang saya akan berucap tentang bagaimana asas-asas itu patut digunakan dalam beberapa keadaan yang biasa di mana ajaran Juruselamat patut diikuti dengan lebih setia. Saya bermula dengan apa yang kanak-kanak kita belajar ketika mereka bermain. Kerap kali orang yang bukan ahli gereja di sini di Utah telah tersinggung dan dipulaukan oleh beberapa ahli kita yang tidak membenarkan anak-anak mereka untuk berkawan dengan anak-anak dari agama yang lain. Pastinya kita dapat mengajar anak-anak kita nilai-nilai dan standard kelakuan tanpa membuat mereka menjauhkan diri mereka atau tidak menghormati sesiapa yang berbeza. Banyak pengajar di gereja dan sekolah telah sedih kerana cara beberapa remaja, termasuk remaja yang ahli gereja, memperlakukan satu sama lain. Perintah untuk mengasihi satu sama lain pastinya termasuk kasih dan hormat antara agama-agama dan juga antara bangsa, budaya atau tahap ekonomi. Kami mencabar semua remaja untuk mengelakkan membuli, penghinaan atau bahasa dan tindakan yang menyebabkan kepedihan dengan sengaja terhadap orang lain. Juruselamat mengajar bahwa perbantahan adalah alat iblis. Pastinya ini mengajar bertentangan dengan beberapa dari bahasa dan tindakan politik masa kini. Perbezaan polisi adalah perlu dalam politik, tetapi perbezaan polisi tidak perlu melibatkan serangan pribadi yang menghalang proses kerajaan dan menghukum orang yang terlibat. Semua kita patut menyingkirkan komunikasi yang penuh benci dan menjadi sopan untuk perbezaan-perbezaan pendapat. Tempat yang terpenting untuk mengelakkan perbantahan dan untuk menghormati perbezaan adalah di dalam rumah kita dan hubungan kita dengan ahli-ahli keluarga. Perbezaan memang ada yang kecil dan ada yang besar. Mengenai perbezaan besar, andaikan seorang ahli keluarga tinggal bersama seseorang tetapi belum berkahwin. Ini membawa dua nilai yang penting ke dalam keadaan bertentangan. Kasih kita untuk ahli keluarga itu dan tekad kita kepada perintah-perintah. Mengikuti teladan Juruselamat, kita dapat menunjukkan kebaikan yang penuh kasih dan masih menjadi kukuh dalam kebenaran dengan mengelakkan tindakan yang membiarkan apa yang kita tahu adalah salah untuk berlaku. Saya mengakhiri dengan satu lagi contoh hubungan keluarga. Di persidangan panjang di bahagian barat tengah, kira-kira 10 tahun lalu, saya jumpa seorang perempuan yang memberitahu saya bahwa suaminya yang bukan ahli gereja telah pergi bersama dia ke gereja selama 12 tahun, tetapi belum pernah menjadi ahli gereja. Apa yang patut dia lakukan, dia bertanya. Saya menasihati dia supaya terus melakukan semua hal yang baik dan terus sabar dan baik hati terhadap suaminya. Satu bulan kemudian, dia menulis surat untuk saya. Saya berpikir bahwa 12 tahun itu menunjukkan kesabaran saya, tetapi saya rasa saya tidak berapa baik hati. Jadi saya rajin berlatih selama satu bulan supaya menjadi lebih baik hati, dan dia dibaptiskan. Kebaikan berkuasa, terutamanya dalam keadaan keluarga. Surat dia melanjutkan, saya sedang cuba menjadi lebih baik sekarang sebab kami berusaha pergi ke Bait Suci tahun ini untuk dimeteraikan. 6 tahun kemudian dia menulis surat lagi untuk saya. Suami saya baru dipanggil dan ditetapkan sebagai uskup bahagian kami. Dalam begitu banyak hubungan dan keadaan dalam kehidupan, kita mesti bercampur dengan orang yang berbeza daripada kita. Bahagian kita dalam perbezaan-perbezaan ini tidak patut ditolak atau ditinggalkan, tetapi sebagai para pengikut Kristus, kita patut tinggal dengan damai antara orang lain yang tidak mempunyai nilai-nilai kita atau menerima ajaran-ajaran berdasarkan nilai-nilai itu. Rancangan penyelamatan Bapa yang kita tahu oleh wahyu kenabian meletakkan kita dalam keadaan fana di mana kita mesti mematuhi perintah-perintahnya. Itu termasuk mengasihi orang yang dari budaya dan kepercayaan yang berbeza, seperti dia telah mengasihi kita. Seperti seorang Nabi kita Mormon pernah mengajar, kita mesti maju terus mempunyai kasih bagi Tuhan dan bagi semua manusia. Untuk hidup dalam kekacauan di keliling kita adalah susah, dan perintah Juruselamat untuk mengasihi satu sama lain seperti dia mengasihi kita mungkin menjadi cabaran kita yang paling susah. Saya berdoa agar kita dapat memahami ini dan berusaha menggunakannya dalam semua hubungan dan aktiviti kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On his first visit to the prophet Joseph Smith.
Pada kunjungan pertamanya kepada Nabi Joseph Smith, apabila Joseph berumur 17 tahun, seorang malaikat memanggil Joseph dengan namanya dan memberitahunya bahwa dia, Moroni, adalah seorang pengutus dari hadirat Tuhan dan bahwa Tuhan ada tugas bagi Joseph. Berfikir tentang apa fikiran Joseph apabila malaikat itu memberitahunya bahwa namanya akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa, kaum, dan bahasa. Mungkin kejutan Joseph menyebabkan Moroni untuk mengulang bahwa kebaikan dan kejahatan akan dikatakan tentangnya di antara segala bangsa. Kebaikan yang dikatakan tentang Joseph Smith tidak bermula dengan cepat. Yang jahat dikatakan dengan segera. Joseph menulis, betapa sangat anehnya bahwa seorang anak laki-laki yang tak dikenal mesti dianggap sosok yang cukup berkepentingan untuk menarik perhatian, penganiayaan dan pencaci makian yang paling baik. Walaupun kasih sayang terhadap Joseph bertumbuh, ada yang lain yang menjadi musuh dia. Pada umur 38, dia dibunuh oleh 150 orang dengan muka yang bercat. Walaupun kehidupan Nabi berakhir dengan tiba-tiba, kebaikan dan kejahatan yang dikatakan tentang Joseph baru bermula. Haruskah kita terkejut tentang kejahatan yang dikatakan tentang dia? Rasul Paulus dianggap gila. Juru selamat yang tersayang kita, putra Tuhan, digelar rakus, seorang yang suka minum wine, dan dirasuk iblis. Tuhan memberitahu Joseph tentang takdirnya. Ujung-ujung bumi akan bertanya tentang namamu, dan yang bodoh akan menempatkan engkau dalam ejekan, dan neraka akan mengamuk melawan engkau. Sementara yang murni hatinya, yang bijak, dan yang bajik akan mencari berkat-berkat secara terus-menerus dari bawah tanganmu. Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan untuk dikatakan tentang yang baik? Satu sebab adalah bahwa pertentangan terhadap hal Tuhan mendesak yang mencari kebenaran untuk berdoa mencari jawaban. Joseph Smith adalah sang nabi pemulihan. Tugas rohaninya bermula dengan kemunculan Bapa dan Putra yang diikuti oleh beberapa kunjungan rohani lain. Dia satu alat dalam tangan Tuhan untuk memunculkan tulisan suci yang kudus, ajaran yang hilang, dan pemulihan imamat. Kepentingan pekerjaan Joseph memerlukan lebih dari pertimbangan intelektual saja. Ia perlu bahwa kita, macam Joseph, bertanya kepada Tuhan. Soalan rohani harus terima jawaban rohani dari Tuhan. Banyak yang langsung menolak kerja pemulihan tidak percaya bahwa orang syurgawi bercakap dengan orang di bumi. Adalah mustahil, mereka kata, bahwa kepingan emas diberi oleh seorang malaikat dan diterjemahkan oleh kuasa Tuhan. Dari ketidakpercayaan itu, mereka menolak dengan cepat kesaksian Joseph. Dan ada beberapa yang, malangnya, mencemarkan kehidupan Nabi dan memfitnah wataknya. Kami menjadi sangat sedih bila seorang yang dulu menghormati Joseph mundur dari kesaksiannya dan memfitnah sang Nabi. Mempelajari gereja melalui mata penyeberangnya, kata Elder Neil A. Maxwell, macam menemu bual Judas untuk memahami Yesus. Penyeberang selalu memberitahu kita lebih banyak tentang diri mereka daripada apa yang mereka sudah tolak. Yesus kata, kasihilah musuh kamu, dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Semoga kita menunjuk kebaikan hati kepada mereka yang mengkritik Joseph Smith, dengan tahu dalam hati kita bahwa dia seorang Nabi Tuhan, dan bahwa dia ini semua diramalkan lama lalu oleh Moroni. Macam mana harus kita balas seorang penanya yang ikhlas, yang ada keraguan tentang hal negatif yang pernah dia dengar atau membaca tentang Nabi Joseph Smith. Tentunya kita mengalu-alukan soalan yang ikhlas. Kepada soalan tentang watak Joseph, kita mungkin akan mengungsikan perkataan dari ribuan orang yang kenalinya secara pribadi dan yang mengorbankan nyawa mereka demi pekerjaan itu yang dia mulakan. John Taylor, yang ditembak 4 kali oleh kumpulan perusuh itu yang membunuh Joseph, nanti mengisytiharkan, "Saya bersaksi di depan Tuhan, malaikat, dan orang, bahwa Joseph adalah orang yang baik, berhormat, dan mulia, dan bahwa wataknya baik pribadi maupun awam murni, dan bahwa dia hidup dan mati sebagai hamba Tuhan." Kita mungkin akan mengingatkan penanya yang ikhlas bahwa maklumat dari internet tidak ada penapis untuk cari kebenaran. Ada maklumat yang walaupun meyakinkan, tidaklah benar. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca sebuah artikel dari Time Magazine yang melaporkan penemuan satu surat, kononnya ditulis oleh Martin Harris, yang bertentangan dengan laporan Joseph Smith tentang penemuan kepingan Kitab Mormon. Beberapa ahli gereja keluar dari gereja akibat dokumen ini. Malangnya mereka keluar terlalu cepat. Beberapa bulan kemudian, ada pakar yang belajar dan pemalsu mengaku bahwa surat itu penipuan saja. Memang difahami kalau kamu bertanya tentang apa yang kamu dengar dalam berita, tetapi kamu tidak perlu meragui kesaksian Nabi Tuhan. Kita mungkin akan mengingatkan penanya itu bahwa ada maklumat yang mungkin benar, tetapi diberi tanpa konteks zaman dan keadaan Joseph. Elder Russell M. Nelson menggambarkan ini. Dia mengatakan, "Saya melayan sebagai perunding kepada pemerintahan Amerika Syarikat di pusat kebangsaan untuk kawalan penyakit di Atlanta, Georgia. Satu kali, bila saya tunggu taksi untuk bawa saya selepas mesyuarat kami habis, saya berbaring di rumput untuk menikmati matahari sedikit sebelum saya balik ke musim sejuk di Utah. Nanti, saya terima satu gambar dalam surat dari seorang juru gambar yang dia ambil dengan kanta telefoto dan yang menggambarkan saat relaksi saya di rumput. Di bawah gambar itu ada caption, 'Seorang perunding pemerintahan di pusat kebangsaan.' Gambar itu benar, caption pun benar, tetapi kebenaran digunakan untuk menggambarkan gambaran palsu. Kita tidak meninggalkan sesuatu yang kita tahu benar akibat sesuatu yang kita belum faham. Kita mungkin akan mengingatkan penanya itu bahwa Joseph bukan seorang saja dalam kunjungan dari malaikat. Para saksi kita Mormon menulis, "Kami maklumkan dengan perkataan kesungguhan bahwa seorang malaikat Tuhan turun dari syurga, dan kami melihat dan menyaksikan kepingan-kepingan itu." Kita boleh juga memetik dari banyak orang lagi. Seorang penanya yang ikhlas harus menganggap penyebaran Injil yang dipulihkan sebagai hasil dari pekerjaan Tuhan melalui Sang Nabi. Sekarang ada lebih dari 29,000 jemaah dan 88,000 mubalig yang mengajar Injil di seluruh dunia. Berjuta-juta orang suci zaman akhir cuba untuk ikut Yesus Kristus, menjalankan kehidupan yang baik, memelihara yang miskin, dan memberikan masa dan bakat mereka untuk membantu orang lain. Yesus kata, "Pokok yang baik tidak boleh menghasilkan buah yang buruk, dan pokok yang tidak baik tidak dapat menghasilkan buah yang tidak buruk. Dengan buahnya, kamu akan mengenali mereka." Penjelasan ini meyakinkan. Tetapi seorang penanya yang ikhlas tidak harus bergantung pada penjelasan ini saja untuk menyelesaikan pencariannya untuk kebenaran. Setiap orang yang percaya perlu satu pengesahan rohani tentang misi ilahi dan watak Nabi Joseph Smith. Ini benar untuk setiap generasi. Soalan rohani perlu jawaban rohani dari Tuhan. Baru-baru ini, bila saya ada di sebelah timur Amerika Syarikat, seorang mubalig yang sudah balik bercakap dengan saya tentang seorang kawan yang sudah menjadi kecewa akibat maklumat yang dia terima tentang Nabi Joseph Smith. Mereka sudah bercakap beberapa kali, dan mubalig yang sudah balik itu ada mengalami keraguan sendiri akibat percakapan mereka. Walaupun saya berharap bahwa dia boleh menguatkan kawannya, saya rasa bimbang untuk kesaksian dia. Saudara-saudari, biar saya memberi amaran. Kamu tidak boleh membantu orang lain kalau iman kamu tidak sangat kuat. Beberapa minggu lalu, saya menaiki kapal terbang ke Amerika Selatan. Attendant penerbangan mengarahkan perhatian kami ke satu wayang keselamatan. Tidak berapa mungkin, kata amaran. Tetapi kalau tekanan kabin berubah, panel itu yang di atas akan buka menunjukkan topeng oksigen. Kalau ini terjadi, mengambil dan menarik topeng itu kepada diri Anda. Meletakkan topengnya atas hidung dan muka Anda. Letak tali elastik di belakang kepala Anda dan menyesuaikan topeng kalau diperlukan. Kemudian, ada amaran. Pastikan bahwa Anda menyesuaikan topeng sendiri sebelum membantu orang lain. Percakapan yang negatif tentang Nabi Joseph Smith akan bertambah semasa kita mendekati kedatangan kedua Juru Selamat. Hal yang setengah benar dan penipuan yang susah mengenali tidak akan lenyap. Akan ada banyak ahli keluarga dan kawan yang akan perlu bantuan kamu. Sekarang adalah masanya untuk menyesuaikan topeng rohani kamu supaya kamu sedia untuk membantu yang lain yang mencari kebenaran. Sebuah kesaksian tentang Nabi Joseph Smith boleh datang dengan cara yang berbeza kepada setiap dari kita. Ia mungkin akan datang semasa kamu berlutut dalam doa dengan menanya Tuhan untuk mengesahkan bahwa dia seorang Nabi benar. Ia mungkin akan datang semasa kamu membaca cerita Nabi tentang penglihatan pertama. Ia mungkin datang semasa kamu membaca kitab Mormon berulang kali. Ia mungkin akan datang semasa kamu memberi kesaksian sendiri tentang sang Nabi. Atau semasa kamu berdiri di bait suci dan faham bahwa melalui Joseph Smith, kuasa pemeteraian yang kudus dipulihkan ke bumi. Dengan iman dan niat yang bersungguh-sungguh, kesaksian kamu tentang Nabi Joseph Smith akan menjadi kuat. Belon air yang dibuang terhadap kamu di sebelah kiri dan kanan mungkin akan membasahkan kamu. Tetapi tidak pernah pasti bahwa belon itu akan memadamkan api iman kamu. Kepada para remaja yang mendengar hari ini, saya memberi cabaran. Mendapat satu kesaksian yang pribadi tentang Nabi Joseph Smith. Biar suara kamu mengabulkan nubuatan Moroni untuk bercakap yang baik tentang sang Nabi. Saya memberi dua ide. Pertama, mencari tulisan suci dalam kitab Mormon bahwa kamu rasa dan tahu dengan pasti adalah benar. Selepas itu, mengongsikan tulisan suci dengan keluarga dan dalam malam keluarga, seminari, dan kelas remaja kamu dengan mengaku bahwa Joseph sebuah alat dalam tangan Tuhan. Kemudian, membaca kesaksian Nabi Joseph Smith di mutiara yang sangat berharga atau dalam pamflet ini yang sekarang diterjemahkan ke dalam 158 bahasa. Kamu boleh menjumpainya di LDS.org atau dari para mubalig. Ini kesaksian Joseph Smith sendiri tentang apa yang terjadi. Membacanya kerap kali. Berpikir kalau kamu mau merekam suara sendiri kesaksian Joseph Smith, mendengar kepadanya kerap kali dan mengongsikannya dengan kawan. Mendengar kepada kesaksian sang Nabi dalam suara kamu sendiri akan membantu kamu untuk membawa kesaksian itu yang kamu cari. Ada hari yang hebat di depan. Presiden Thomas S. Monson pernah kata, pekerjaan mulia ini akan terus mengubah dan memberkati kehidupan. Tidak ada kuasa di seluruh dunia yang boleh menghentikan pekerjaan Tuhan. Walaupun apa-apa yang terjadi, ini akan maju. Saya memberi kamu kesaksian saya bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita. Dia memilih seorang yang kudus, seorang yang soleh, untuk memimpin pemulihan kegenapan Injil-Nya. Dia memilih Joseph Smith. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith adalah seorang yang jujur dan mulia. Seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Sang Bapa dan Putranya Yesus Kristus memang muncul kepada dia. Dia memang menerjemahkan kitab Mormon dengan kuasa dan kurnia Tuhan. Dalam masyarakat kita selepas kematian, kita akan faham dengan pasti panggilan kudus dan misi ilahi Nabi Joseph Smith. Pada hari itu yang tidak terlalu lama depan kita, kamu dan saya dan berjuta-juta lagi akan kenal Brother Joseph lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ben Carson said of himself,
Ben Carson mengatakan, saya pelajar yang paling buruk di seluruh kelas saya sewaktu darjah 5. Pada satu hari Ben mengambil exam dengan 30 soalan. Pelajar yang duduk di belakang dia memeriksa exam dan memberikannya kembali. Guru bermula memanggil nama setiap pelajar untuk mencatat markah. Akhirnya dia panggil Ben. Dia menjawab dengan bergumam. Guru berfikir dia kata 9, menjawab bahwa untuk Ben mendapat 9 dari 30 merupakan peningkatan yang hebat. Pelajar yang di belakang Ben berkata, bukan 9, dia mendapat 0. Ben berkata dia mau hilang. Ibu Ben, Sonia, menghadapi cabaran-cabaran sendiri. Dia salah satu dari 24 anak, hanya mempunyai pendidikan sehingga darjah 3, dan dia tidak dapat membaca. Dia berkahwin pada umur 13, telah bercerai, mempunyai 2 anak lelaki, dan membesarkan mereka. Walaupun begitu, dia mempunyai kepercayaan yang teguh pada bahwa Tuhan akan menolong dia dan 2 anak dia jika mereka melakukan bahagian mereka. Pada satu hari, sesuatu yang penting masuk hidup dia. Dia menyadari bahwa orang yang berjaya ada perpustakaan, yaitu mereka membaca. Sesudah habis kerja, dia balik rumah dan menutup televisyen yang Ben dan adiknya menonton. Dia mengatakan, kamu tengok televisyen terlalu banyak. Mula sekarang, kamu boleh menonton 3 program setiap minggu. Dalam masa lapang, kamu akan pergi ke perpustakaan, baca 2 buku setiap minggu dan memberi saya laporan. 2 budak itu terkejut. Ben berkata dia tidak pernah baca buku kecuali di sekolah. Mereka membantah, mereka mengadu, mereka bertengkar, tetapi semuanya sia-sia. Ben berfikir, dia menyuruh dengan tegas. Saya tidak suka peraturan itu, tetapi tekad dia untuk melihat kami meningkat, mengubah arahan kehidupan saya. Dan ini membuat perubahan yang sangat besar. Sewaktu Form 1, dia telah menjadi pelajar terbaik dalam kelas. Dia menghadiri Yale University, lalu Johns Hopkins Sekolah Perubatan, di mana dia menjadi ketua pembedahan saraf dan seorang pembedah yang terkenal di dunia. Bagaimana ini mungkin? Karena seorang ibu meningkatkan panggilannya sebagai ibu, walaupun dia tidak ada banyak kelebihan kehidupan. Tulisan suci mengajar tentang peranan ibu bapa, bahwa tugas mereka adalah untuk mengajar anak-anak mereka pertaubatan beriman kepada Kristus Putra Tuhan yang hidup dan tentang pembaptisan dan kurnia Roh Kudus. Sebagai para ibu bapa, kita patut menjadi pengajar Injil utama untuk anak-anak kita. Bukan uskup, sekolah hari Ahad, remaja putri atau remaja putra, tetapi para ibu bapa. Sebagai pengajar Injil mereka yang utama, kita dapat mengajar mereka tentang kewujudan korban tebusan, tentang identiti mereka, dan dengan demikian memberi mereka asas yang kukuh. Rumah merupakan tempat yang paling sesuai untuk pengajaran Injil Yesus Kristus. Satu tahun yang lalu, saya ditugaskan di Beirut, Lebanon. Semasa di sana, saya belajar tentang seorang budak perempuan berumur 12 tahun, yang namanya Sarah. Ibu bapa dia dan 2 kakak telah menjadi ahli gereja di Romania, tetapi mereka dimestikan pulang ke tanah air mereka bila Sarah berumur 7 tahun saja. Di tanah air mereka tidak ada gereja, tidak ada organisasi, tidak ada sekolah hari Ahad atau program remaja putri. Selepas 5 tahun, keluarga ini mendapat tahu tentang cabang gereja di Beirut. Dan mereka menghantar anak mereka Sarah yang berumur 12 tahun bersama kakak-kakak untuk dibaptiskan. Semasa di sana, saya memberikan ucapan tentang rancangan penyelamatan. Kerap kali Sarah mengangkat tangan dia dan menjawab soalan-soalan. Selepas pertemuan itu, dan mengetahui bahwa dia tidak ada banyak pengalaman dengan gereja, saya menghadapi dia dan bertanya, bagaimana kamu tahu jawapan kepada soalan itu? Dia menjawab cepat, ibu saya mengajar saya. Tidak ada gereja di masyarakat mereka, tetapi mereka mempunyai Injil di dalam rumah mereka. Ibu dia adalah pengajar Injil utama dia. Enos mengatakan, kata-kata yang telah sering aku dengar ayahku ucapkan berkenaan kehidupan abadi meresap jauh ke dalam hatiku. Tidak ada keraguan siapa yang menjadi pengajar Injil utama Enos. Saya mengingat bila bapa saya membaca tulisan suci dan buku-buku yang lain, dan saya duduk di sebelah dia. Saya mengingat kad-kad yang dia simpan di dalam poket dia dengan ayat-ayat suci dan kata-kata baru yang dia hafal dan belajar. Saya mengingat soalan-soalan dan perbincangan Injil di meja makan. Saya mengingat banyak kali bapa saya membawa saya berkunjung ke rumah orang tua dan kami pergi membeli ice cream untuk seseorang atau memberi duit ketika berjabat tangan dengan orang yang kekurangan wang. Saya mengingat perasaan yang baik itu. Saya mengingat ibu saya pada umur 90 tahun masak di dapur dan nanti keluar dengan talam yang berisi makanan. Saya bertanya ke mana dia pergi. Dia menjawab, saya mau ambil makanan ke orang-orang tua. Saya berpikir, ibulah orang tua. Saya tidak dapat menyatakan kesyukuran cukup kepada ibu bapa saya yang menjadi pengajar utama Injil saya. Salah satu dari hal-hal yang paling bermakna yang dapat kita lakukan sebagai ibu bapa adalah mengajar anak-anak kita tentang kuasa doa, bukan saja tindakan doa. Saya berdoa waktu malam, sewaktu saya berumur 17, ibu saya berdiri dekat pintu. Bila saya tutup doa, dia berkata, Dad, adakah kamu minta Tuhan untuk membantu kamu mencari istri yang baik? Saya terkejut. Hal mencari istri jauh dari fikiran saya. Saya selalu berfikir tentang bola keranjang dan sekolah. Jadi saya menjawab tidak. Dia membalas, kamu patut minta, anak. Ia akan menjadi keputusan yang terpenting yang kamu akan buat. Kata-kata itu masuk hati saya dan selama 6 tahun saya berdoa supaya Tuhan membantu saya mencari istri yang baik. Dan Tuhan pastinya menjawab. Kita dapat mengajar anak-anak kita untuk berdoa untuk hal-hal yang ada akibat abadi. Berdoa untuk kekuatan untuk menjadi murni, untuk menjadi patuh, dan untuk mempertahankan yang benar. Kebanyakan remaja kita berdoa waktu malam, tetapi mungkin banyak dari mereka tidak selalu berdoa waktu pagi. Sebagai ibu bapa, kita dapat membetulkan ini. Ibu bapa yang manakah pada masa kita Mormon akan membiarkan anak-anak mereka berkawat ke depan pertempuran tanpa baju besi dan perisai dan pedang untuk melindungi mereka terhadap pukulan musuh. Tetapi berapa antara kita membiarkan anak kita keluar rumah setiap pagi ke pertempuran yang paling bahaya untuk menghadapi setan dan godaan-godaannya tanpa baju besi dan perisai rohani yang datang dari kuasa perlindungan doa. Tuhan mengatakan, berdoalah selalu agar kamu dapat menaklukkan setan. Kita dapat tolong mendirikan di dalam anak-anak kita tabiat dan kuasa doa waktu pagi. Kita juga dapat mengajar anak-anak kita untuk menggunakan masa mereka dengan bijak. Kadangkala kita perlu membuat keputusan dengan tegas dan kasih untuk mengahadkan masa anak-anak kita dengan televisyen dan alat-alat elektronik yang lain yang mengambil begitu banyak masa dari kehidupan mereka. Kita mungkin perlu mengarahkan masa mereka ke dalam usaha Injil yang lebih produktif. Anak-anak mungkin akan menolak atau mengadu, tetapi kita perlu mempunyai visi masa depan dan tekad untuk meneruskannya. Satu hari nanti, anak-anak kita akan menghargai apa yang telah kita lakukan. Jika kita tidak melakukan ini, siapa akan melakukannya? Adakah anak-anak kita menerima usaha rohani, intelek dan kreatif kita yang terbaik? Atau adakah mereka menerima sisa masa dan bakat kita selepas kita telah memberikan semuanya kepada panggilan gereja dan kerjaya profesional? Dalam kehidupan yang akan datang, saya tidak tahu sama ada gelaran-gelaran seperti uskup akan terus wujud, tetapi saya tahu bahwa gelaran bapa dan ibu akan terus wujud dan dihormati untuk selama-lamanya. Itu salah satu sebab ia begitu penting untuk menghormati tanggungjawab kita sebagai para ibu bapa, supaya kita dapat bersedia untuk tanggungjawab yang lebih besar dalam kehidupan yang akan datang. Sebagai para ibu bapa, kita dapat meneruskan dengan kepastian Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita tanggungjawab tanpa memberikan bantuan ilahi. Semoga kita dalam peranan ilahi sebagai para ibu bapa dan dalam perkongsian dengan Tuhan menjadi para pengajar Injil utama dan teladan untuk anak-anak kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara. Choir dan jemaah sekarang akan berdiri dan bernyanyi Penebus Israel. Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Elder Jerk Klebingat dan Eduardo Gavaret dari 70. Elder Gavaret akan menyampaikan pesanannya dalam bahasa aslinya, bahasa Spanyol. Sari kata bahasa Inggris akan ditunjukkan pada screen-screen di pusat persidangan. Mereka akan diikuti oleh Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul.
This is the 184th semi-annual
Ini persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-184.
Dalam
skala dari 1 hingga 10, bagaimana kamu mengelaskan keyakinan rohani kamu di hadapan Tuhan? Adakah kamu mempunyai satu saksi pribadi bahawa kamu membuat cukup sekarang sebagai seorang orang suci zaman akhir untuk mewarisi kehidupan abadi? Bolehkah kamu kata Bapa Syurgawi bergembira dengan kamu? Apakah yang kamu berfikir kalau kamu ada temuduga dengan Jerusalem dalam 1 minit? Adakah dosa, kesalahan dan kelemahan yang akan menguasai imej dirimu? Atau adakah kamu penuh harapan dengan bersuka cita? Adakah kamu menemui pandangannya atau mengelakkan pandangannya? Adakah kamu meragu-ragu atau mendekatinya dengan keyakinan? Walaupun si musuh tidak boleh memujuk orang suci seperti kamu, yang bukan sempurna, tetapi yang berusaha untuk meninggalkan kepercayaan kamu dengan Tuhan. Si musuh tahu bahwa iman kepada Kristus, iman yang menghasilkan belas kasihan yang berterusan, diikat pada keyakinan peribadi bahawa kamu berusaha untuk memilih yang benar. Kerana itu, dia akan mencari jalan masuk ke hati kamu untuk menipu kamu. Pembohongan bahawa Bapa Syurgawi kecewa dengan kamu, bahawa korban tebusan tidak dapat memberkati kamu, bahawa tiada sebab untuk terus berusaha. bahawa semua orang lain lebih baik daripada kamu dan seribu bentuk lain tema jahat yang sama itu. Selama kamu membiarkan suara ini untuk melamahkan jiwamu, kamu tidak akan dapat mendekati takhta Tuhan dengan keyakinan yang benar. Tak kira apa yang kamu buat, apa yang kamu doa, atau kalau kamu harap bagi mukjizat, selalunya akan cukup perasaan ragu diri yang melemahkan iman kamu. Bukan iman kamu dalam Tuhan saja, tetapi keyakinan dalam dirimu. Kepatuhan kepada Injil dan cara ini tidak seronok dan tidak sihat. Yang paling penting, ini tidak diperlukan. Keputusan untuk berubah adalah keputusan kamu sendiri. Saya mahu berkongsi 6 cadangan yang praktikal yang akan melesapkan suara-suara jahat ini dan memulihkan kepada kamu kepastian damai serta keyakinan rohani yang boleh kamu dapat kalau kamu ingin. Tak kira grade yang kamu beri kepada diri kamu dalam skala 1 hingga 10, dengan mengaplikasikan korban tebusan Yesus Kristus, kamu boleh bermula meningkatkan keyakinan rohani hari ini jika kamu rela untuk dengar dan bertindak. Saya akan bercakap dengan berani, dengan harapan untuk mengilhamkan dan bukan menyinggungkan seseorang pun. 1. Bertanggungjawab ke atas kebajikan rohani diri. Berhentilah menyalahkan orang lain atau keadaan kamu. Kenapa kamu mungkin tidak berusaha sepenuh untuk mematuhi? Percayalah bahawa kamu bebas menurut keadaan daging dan bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan abadi. Tuhan tahu keadaan kamu dengan sempurna, tetapi dia juga tahu dengan sempurna kalau kamu memilih untuk tidak mematuhi. Kalau itu keadaannya, berjujurlah dan mengakukan itu. Dan berusahalah untuk menjadi sempurna dalam lingkungan keadaan kamu sendiri. Keyakinan rohani meningkat ketika kamu bertanggungjawab ke atas kebajikan rohani dengan mengaplikasikan korban tebusan Yesus Kristus setiap hari. 2. Bertanggungjawab ke atas kebajikan fizikal kamu sendiri. Jiwa kamu termasuk tubuh dan roh kamu. Untuk memberi makanan kepada jiwa tetapi mengabaikan tubuh yang merupakan sebuah bait suci Tuhan, biasanya menghasilkan perbalahan rohani. Kalau kami tidak sihat dari segi fizikal, kalau tidak selesa dengan tubuh kamu, kamu mampu berubahlah. Elder Arthur M. Nelson telah mengajar bahawa kita mesti memandang tubuh kita sebagai sebuah bait suci diri sendiri dan bahawa kita mesti mengawal pemakanan dan senaman untuk menjadi sihat dari segi fizikal. Presiden Boyd K. Packer telah mengajar bahawa roh kita dan tubuh kita digabungkan dalam cara sehingga tubuh kita menjadi alat minda kita dan dasar sifat kita. Oleh sebab itu, sila gunakan kebijaksanaan dalam makanan dan hidangan dan bersenam dengan secukupnya. Kalau kamu mampu secara fizikal, buat keputusan hari ini untuk mengawal tubuh dirimu dan mulailah suatu program senaman untuk jangka masa yang lama yang sesuai dengan kemampuan kamu bersama dengan diet yang lebih sihat. Keyakinan rohani meningkat ketika roh kamu dengan bantuan Juruselamat betul-betul menguasai manusia alamnya. Rela menerima kepatuhan dengan segala hati sebagai sebahagian kehidupan kamu. Akuilah bahawa kamu tidak dapat menyayangi Tuhan tanpa menyayangi perintah-perintahnya. Standar Juruselamat adalah jelas dan mudah difahami. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu tidak boleh menonton wayang yang jahat dan mengharapkan untuk merasa baik cuma kerana kamu tidak menonton wayang yang sangat jahat. Kepatuhan yang setia pada beberapa perintah tidak memberikan justifikasi untuk mengabaikan perintah yang lain. Abraham Lincoln berkata, ketika saya buat yang baik, saya berasa baik. Ketika saya buat yang buruk, saya rasa buruk. Juga buat hal yang baik untuk sebab yang baik. Tuhan yang menginginkan hati dan fikiran yang ikhlas dan yang sanggup membezakan pertimbangan dan fikiran hati, tahu kenapa kamu pergi ke gereja, sama ada kamu menghadiri dalam badan saja atau betul-betul menyembah. Kamu tidak boleh menyanyi pada hari Ahad, O Babylon, selamat tinggal, dan lalu melihat dan menerima sekali lagi pengaruh sekejap kemudian. Ingatlah bahawa sikap kasut kepada hal rohani bukanlah kegembiraan. Tetapkanlah gereja dan Injil yang dipulihkan sebagai keseluruhan kehidupan kamu, bukan sebahagian kehidupan sosial kamu. Untuk memilih pada hari ini kepada sesiapa kamu akan layani adalah beberapa patah kata saja, sehingga kamu betul-betulnya mematuhi perintah itu. Keyakinan rohani meningkat ketika kamu betul-betul berusaha untuk sebab yang soleh, untuk hidup secara suci. 4. Jadilah sangat-sangat mahir untuk bertaubat secara menyeluruh dan cepat. Kerana korban tebusan Yesus Kristus sangat praktikal, kamu semestinya selalu mengaplikasikannya dengan murah hati kerana ia tidak akan berakhir terimalah korban tebusan Yesus Kristus dan pengampunan sebagai sesuatu yang patut dialu-alukan. Tetapkanlah sikap pertaubatan yang berterusan bergembira dan bersukacita dengan menerima itu sebagai gaya hidup terpilih kamu. Dengan membuat demikian, berhati-hati akan godaan untuk menangguh. Pedulilah lebih tentang pendapat dia terhadap kamu dan biarkanlah akibat ikut. Keyakinan rohani meningkat ketika kamu bertaubat dari dosa-dosa dengan rela dan bersukacita, baik kecil maupun besar, pada masa depan mengaplikasikan korban tebusan Yesus Kristus. Kelima, jadi sangat-sangat mahir dalam pengampunan. Aku Tuhan, aku akan mengampuni orang yang hendak aku ampuni. Tetapi daripadamu diminta untuk mengampuni semua orang. Ampunilah semua orang segala hal, selalu atau sekurangnya berusahalah buat demikian. Jangan berdendam, jangan mudah disinggung. Ampunilah dan lupa dengan cepat. Dan jangan berfikir bahawa kamu dikecualikan dari perintah ini. Keyakinan rohani meningkat ketika kamu sedar bahawa Tuhan tahu bahawa kamu tidak berdendam terhadap sesiapa yang lain. Keenam, terimalah cubaan, kemunduran dan kejutan sebagai sebahagian pengalaman fana kamu. Ingatlah bahawa kamu berada di sini untuk dicuba dan diuji, untuk melihat apa kamu mahu melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan kamu. Berjuta-juta saudara-saudari kamu sudah atau sedang diuji begini. Jadi kenapa kamu mahu dikecualikan? Ada cubaan yang datang kerana ketidakpatuhan. Ada cubaan yang datang kerana pengabaian orang lain atau cuma kerana ini salah satu dunia yang terjatuh. Apabila cubaan ini datang, pengikut si musuh mula menyiarkan bahawa kamu telah bersalah dan Bapa Syurgawi tidak menyayangi kamu. Abaikanlah itu. Sebaliknya, cuba paksa diri kamu untuk bersenyum, mengarahkan pandangan ke langit dan berkata, "Saya faham, Tuhan. Saya tahukah apa ini? Masa untuk diuji, betul kan?" Lalu bekerja bersama dia untuk bertahan sampai akhir. Keyakinan rohani meningkat ketika kamu menerima bahawa seringkali cubaan dan kesengsaraan dibiarkan masuk ke dalam kehidupan kamu. Semasa mengurusi misi Ukraine Kiev, saya menanya salah seorang saudari yang sangat setia mengapa dia selalu berfikir buruk tentang dirinya sendiri. Jawapannya ialah satu contoh biasa yang mendengar suara yang salah. Dia membalas supaya tiada orang lain boleh buat demikian sebelum saya. Saudara-saudari, nasihat saya kepada mubalik saudari ini sama dengan yang saya beri kepada kamu. Akuilah dan hadapilah kelemahan kamu, tetapi jangan dilumpuhkan oleh mereka. Walau apapun status kamu sekarang, pada saat kamu rela memilih pertaubatan harian yang jujur, yang gembira dan berusaha sebaik yang kamu dapat, korban tebusan Juru Selamat membaluti dan mengikuti kamu di mana-mana kamu berada. Dengan melakukan ini, kamu betul-betul boleh mengekalkan pengampunan dosa-dosamu setiap jam dan dalam setiap hari, setiap saat dalam setiap minit. Dan begitulah sentiasa menjadi bersih dan layak sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kamu mempunyai peluang istimewa jika kamu ingin untuk tahu bagi diri sendiri hari ini atau tidak lama lagi bahawa kamu menggembirakan Tuhan walaupun kelemahan kamu. Saya bersaksi tentang Juru Selamat yang menyayangi dan mengharapkan kita taat. Saya bersaksi tentang seorang Juru Selamat yang menyayangi yang sangat bersemangat untuk menganugerah rahmatnya. Saya bersaksi tentang seorang Juru Selamat yang menyayangi yang berasa girang apabila kita mengaplikasikan korban tebusannya. Saya bersaksi tentang seorang Juru Selamat yang menyayangi yang bersama agar keyakinanmu menjadi kuat di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Pues aquí el Señor les concede a todas las
naciones. Lihatlah, Tuhan membiarkan segala bangsa daripada bangsa dan bahasa mereka sendiri untuk mengajarkan firman-Nya. Hari ini tulisan suci ini digenapi sekali lagi sebab saya sudah diberi peluang untuk menyatakan perasaanku dalam bahasaku sendiri. Pada tahun 1975, saya melayan dalam misi Uruguay Paraguay. Semasa bulan pertamaku di misi, pemimpin zon membuat aktiviti untuk menunjukkan satu asas Injil. Setiap mubalig di zon pakai penutup mata. Dan kami diberitahu bahwa kami harus ikut satu jalan yang menuju Dewan Kebudayaan kami. Kami diminta untuk ikut suara satu pemimpin. Satu suara kami mendengar sebelum kami bermula. Tetapi, kami diberi amaran bahwa sepanjang perjalanan, kami akan mendengar beberapa suara lain yang akan cuba mengelirukan kami supaya kami menyimpang dari jalan. Selepas saya mendengar bunyi percakapan dan di antara semuanya, satu suara yang mengatakan, "Ikutlah aku," saya berasa yakin bahwa saya sedang ikut suara yang benar. Apabila kami sampai di Dewan Kebudayaan di Chapel, para pemimpin minta kami untuk menanggap penutup mata. Bila saya buat begitu, saya sedar bahwa ada dua kumpulan, dan saya dalam kumpulan yang mengikut suara yang salah. Bunyinya macam bunyi suara yang benar, saya bercakap kepada diriku. Pengalaman itu, 39 tahun yang lalu, ada pengaruh yang tahan untuk diriku. Saya bercakap, tak pernah lagi akan saya ikut suara yang salah. Selepas itu, saya bercakap, "Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau." Saya mengaitkan pengalaman ini dengan jemputan yang lembut Juru Selamat kepada kita. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jemputan untuk ikut Dia adalah jemputan yang paling senang difahami, langsung dan berkuasa yang boleh kami terima. Ia datang dari sebuah suara yang selalu boleh dikenali. Tuhan menjemput kita dengan beberapa kata kerja. Datanglah kepadaku, ikutlah aku, berjalan denganku. Dalam setiap ayat, ini bukan jemputan yang pasif. Jemputan ini adalah jemputan untuk bertindak. Ia ditujukan kepada semua manusia oleh seorang yang adalah nabi kepada semua nabi, guru kepada guru, Sang Putra Tuhan, Mesias. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Kamu yang belum lagi menjadi ahli gereja akan menerima jemputan ini melalui suara mubalig dengan perkataan, "Bolehkah kamu membaca kitab Mormon? Bolehkah kamu berdoa? Bolehkah kamu menghadiri gereja? Bolehkah kamu ikut contoh Yesus Kristus dan dibaptiskan oleh mereka yang berkuasa?" Macam mana akan kamu membalas jemputan ini hari ini? Saya menjemput kamu untuk mendengar dan terima pesanan ini dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau." Carlos Badiola dan keluarganya dari Minas, Uruguay, sedang berjumpa dengan para mubalig. Sebab para elders itu bertanya banyak soalan semasa pelajaran mereka, mereka menjemput seorang jiran yang bukan ahli gereja, Norma, yang berumur 14 tahun, untuk membantu mereka menjawab. Norma adalah seorang pelajar sekolah menengah yang berazam dan yang mempelajari Alkitab di sekolah pada tahun itu. Jadi, apabila para mubalig bertanya soalan, Norma yang menjawab. Dia seorang penyelidik emas. Pelajaran yang diajar pada hari itu tentang kata-kata bijaksana. Apabila dia pulang ke rumah selepas pelajaran itu dengan para mubalig, Norma tahu apa yang harus dibuat. Dia bercakap kepada ibunya, "Ibu, dari hari ini, saya takkan minum kopi dengan susu. Saya minum susu saja." Balasan itu adalah sebuah pernyataan keinginan dia untuk menerima jemputan ikut Kristus yang diberi oleh para mubalig. Baik Carlos Badiola maupun Norma dibaptiskan. Nanti, dengan ikut contoh Norma, ibunya, bapanya, dan adik-beradiknya juga dibaptiskan. Norma dan saya membesar bersama dalam cabang itu yang kecil, tapi yang berkuasa. Nanti, selepas saya habis misi saya, kami berkawin. Saya selalu tahu bahwa akan lebih senang ikut Juru Selamat kalau dia bersamaku. Seorang yang sudah masuk gereja dan yang sudah terima jemputan ini memperbarui tekad itu setiap minggu dengan mengambil sakramen. Sebahagian dari tekad itu termasuk ikut perintah. Dengan buat begitu, kamu mengatakan, "Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau." Ikutlah aku adalah jemputan Tuhan kepada pemerintah yang muda dan kaya. Si orang kaya sudah ikut perintah Tuhan sepanjang kehidupannya. Apabila dia tanya apa lagi yang boleh dia buat, dia terima jawaban dengan jemputan yang jelas. Datang, ikutlah aku. Walaupun jemputan itu senang difahami, ia masih ada pengorbanannya. Ia perlu usaha dengan tindakan dan tekad. Nabi Nefi menjam kita untuk berenung apabila dia bertanya, dan Yesus berfirman kepada anak-anak manusia, engkau ikutlah aku. Oleh kerana itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, dapatkah kita mengikuti Yesus kecuali kita akan sedia mentaati perintah-perintah Bapa? Jemputan untuk datang kepadaku, untuk mendengar perkataannya, dan untuk ikut sudah menjadi pesanan para mubalig dari permulaan, dan sudah membantu banyak orang untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. 50 tahun yang lalu, para mubalig masuk kedai pencipta jam tangan bapa saya untuk tinggalkan satu jam tangan untuk diperbaiki. Macam semua mubalig yang baik, mereka bercakap dengan ibu dan bapa saya tentang Injil. Bapa saya terima para mubalig. Dan ibu saya terima pesanan dan jemputan untuk ikut Kristus. Dari hari itu sampai hari ini, dia tetap aktif di gereja. Dia kata, ya Tuhan, aku akan ikut engkau. Semasa kamu berusaha ikut dia, kamu akan terima kuasa untuk melegakan beban kehidupan, baik rohani maupun jasmani, dan mengalami perubahan dalam yang positif yang akan membantu kamu menjadi lebih gembira. Enoch dipanggil untuk mengkhotbahkan Injil kepada orang yang susah dan keras hati. Dia tidak rasa cukup baik. Dia ada keraguan kalau dia boleh membuat tugas dia. Tuhan menenangkan hati dia dan menguatkan imannya melalui jemputan untuk berjalan dengan aku. Sebuah jemputan yang, macam rotan seorang buta atau lengan kawan, boleh membimbing seorang yang tidak rasa yakin. Dengan mengambil lengan juru selamat dan berjalan dengan dia, Enoch belajar bahwa langkah dia menjadi yakin dan dia menjadi mubalig yang hebat. Keputusan untuk datang kepadaku dan ikut aku sangat pribadi. Apabila kita terima jemputan ini, taraf tekad kita ditingkatkan dan pada saat itu kita boleh berjalan dengan dia. Taraf ini merapatkan hubungan kita dengan juru selamat, buah dari penerimaan kita jemputan pertama. Norma dan saya menerima jemputan untuk datang kepadaku dan ikut aku secara individu. Kemudian bersama, dengan menyokong satu sama lain, kami sudah belajar untuk berjalan dengan dia. Usaha dan tekad untuk mencari dia dan ikut dia akan diberi ganjaran semua berkat yang kami perlu. Memang begitu dengan wanita yang, dengan banyak usaha, boleh menyentuh pakaian juru selamat. Atau dengan Bartimaeus, si orang buta, yang tekadnya satu hal yang sangat penting dalam mukjizat itu yang terjadi kepada dia. Dalam kedua-dua ini, penyembuhan badan dan jiwa diberi. Ulurkan tangan kamu, menyentuh pakaiannya, terima jemputannya, katakan, ya Tuhan, aku akan ikut engkau, dan berjalan dengan dia. Datanglah kepadaku, ikutlah aku, berjalan denganku adalah tiga jemputan yang berkuasa kepada kamu yang menerimanya untuk membuat perubahan dalam diri kamu yang akan membuat kamu mengatakan, aku tidak memiliki lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik. Sebagai tanda luar perubahan itu, kamu akan berasa keinginan kuat untuk sokonglah yang lemah, angkatlah tangan yang terkulai, dan kuatkanlah lutut yang lunglai. Langkah apa yang boleh kita buat hari ini untuk berjalan dengan dia? Pertama, menguatkan keinginan untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang lebih baik. Berdoa untuk keinginan ini. Mendapat pengetahuan dari tulisan suci yang menunjuk jalannya dan menguatkan keinginanmu untuk berubah. Membuat keputusan hari ini untuk bertindak dan mengatakan, ya Tuhan, aku akan mengikut engkau. Tahu kebenaran ini saja tidak akan mengubah dunia kamu tanpa bertindak pada pengetahuan itu. Bertahan dalam keputusan kamu dengan menjalankan asas ini harian. Semoga perkataan Nabi tersayang kami, Presiden Thomas S. Monson, akan mendorong kami untuk bertindak pada keinginan kami untuk terima jemputan juru selamat. Presiden Monson kata, siapa Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia putra Tuhan. Dia penulis penyelamatan kita. Dia menjemput. Ikut aku. Dia mengajar. Pergilah dan berbuatlah demikian. Dia merayu. Patuhi perintahku. Semoga kita boleh membuat keputusan untuk meningkatkan taraf ibadat dan tekad kita kepada Tuhan. Dan semoga balasan kita kepada jemputannya didengar dengan jelas. Ya Tuhan, aku akan ikut Engkau. Dalam nama suci Tuhan Yesus Kristus. Amin.
What a wonderful new element introduced into our
conference. Dapat mendengar bahasa di general di persidangan umum ini. Dalam apa yang akan menjadi suatu masa yang mengejutkan dalam permulaan misinya, Yesus berdiri di dalam rumah ibadat Yahudi dan membaca ayat ini yang diwahyukan oleh Yesaya dan direkodkan dalam Lukas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapiku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan itu, penyelamat membuat pengumuman umum pertama tentang misi Mesias-nya. Tetapi ayat ini juga membuatkan ia jelas bahawa dalam perjalanan untuk matlamat utamanya, iaitu korban tebusan dan pembangkitan, tugas Mesias Yesus yang paling utama adalah untuk memberkati yang miskin, termasuk yang miskin dalam rohani. Dalam permulaan misinya, Yesus menyayangi yang miskin dan kurang bernasib baik dalam cara yang luar biasa. Dia lahir dalam rumah dua daripada mereka dan membesar di kalangan mereka. Kita tidak tahu hidupnya masa itu, tetapi dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nampaknya, pencipta syurga dan dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah sekurang-kurangnya dalam kehidupan dewasanya, tiada tempat tinggal. Dalam seluruh sejarah, kemiskinan dianggap sebagai cabaran yang paling besar dan berleluasa untuk manusia. Kesan yang paling jelas adalah dari segi fizikal, tetapi kesan kerosakan emosi dan rohani boleh menjadi sesuatu yang lebih melemahkan. Dalam apapun, penyelamat yang berkuasa telah membagi panggilan yang berulang kali untuk kita menyertainya dalam mengangkat beban tersebut daripada orang lain. Sebagai Yehovah, dia berkata yang dia akan menghakimi Israel dengan keras kerana keperluan orang yang miskin berada dalam rumah kamu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiayai ya orang-orang yang tertindas? Penulis Amsal membuatkan perkara ini jelas dengan tajam. Sesiapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, dan sesiapa yang menutup telinganya terhadap jeritan orang lemah tidak akan menerima jawapan kalau dia sendiri berseru-seru. Pada hari kita, gereja Yesus Kristus yang dipulihkan belum lagi sampai ulang tahunnya yang pertama apabila Tuhan memerintahkan ahlinya untuk hendaknya memerhatikan yang miskin dan melayani demi pertolongan mereka agar mereka tidak akan menderita. Lihatlah perkataan yang dengan teliti dalam ayat itu. Agar mereka tidak akan menderita. Itulah bahasa yang Tuhan gunakan apabila dia serius tentang sesuatu. Memandangkan cabaran tinggi untuk menangani ketidaksamaan di dunia, apa yang boleh seorang lelaki atau wanita lakukan? Tuhan sendiri menawarkan jawapan. Sebelum pengkhianatan dan penyalibannya, apabila Mary mengurapi kepala Yesus dengan minyak pengemubian salat mahal, Judas Iscariot membantah berlebih-lebihan ini dan merungut terhadap beliau. Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapakah kamu menyusahkannya? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Satu formula yang ringkas. Seorang wartawan pernah menanya Ibu Teresa dari Kolkata tentang tugasnya yang sia-sia menyelamatkan yang amat daif dan miskin di bandar itu. Dia cakap bahawa secara statistiknya, dia tidak mencapai apa-apa langsung. Wanita yang hebat ini berkata dan menembak balik dengan perkataan bahawa kerja dia adalah tentang kasih sayang dan bukan statistik. Walaupun terdapat bilangan yang mengejutkan di luar capaiannya, dia berkata bahawa dia boleh menyimpan perintah Tuhan untuk menyayangi jirannya dengan melayani mereka dengan yang di dalam capaiannya dengan apa yang dia miliki. Apa yang kita buat adalah sekadar setitik dalam laut, dia kata dalam masa yang lain. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, laut itu akan kekurangan satu titik daripada apa yang ia ada. Wartawan itu membuat kesimpulan bahawa agama Kristian memang jelas, bukan satu pekerjaan statistik. Dia memberi sebab bahawa jika terdapat kegembiraan dalam syurga apabila seorang yang berdosa bertaubat daripada yang 99 yang tidak diperlukan pertaubatan, maka nampaknya Tuhan bukan terlalu memikirkan tentang peratusan. Jadi, bagaimanakah kita boleh melakukan apa yang dapat dilakukan? Satu perkara utama adalah seperti yang diajar Raja Benjamin, adalah untuk berhenti menahan barang milik kita kerana kita menganggap orang miskin membawa kesukaran ini ke atas mereka sendiri. Mungkin sesetengah mereka adalah begitu, tetapi bukankah kita semua melakukan perkara yang sama? Bukankah kerana itu pemerintah yang berbelas kasihan ini bertanya, bukankah kita semua pengemis? Tidakkah kita semua melaung untuk pertolongan dan berharap satu jawapan untuk doa? Bukankah kita memohon yang rahmat akan memberi pampasan terhadap kelemahan kita, yang rahmat dan menangi keadilan dalam keadaan kita? Jadi tidak barulah bahawa Raja Benjamin berkata, kita mendapat penebusan melalui akuan berterusan kepada Tuhan yang dengan belas kasihan menjawab, tetapi kita mengekalkan penebusan dosa kita dengan menolong dan kasih sayang kepada orang miskin yang mengemis kepada kita. Selain tindakan pengasih kepada pihak mereka, kita juga harus berdoa untuk mereka yang dalam keperluan. Satu kumpulan Zoramites yang dianggap segelintir jemaah mereka sebagai kotor dan bahan buangan, tidak dibenarkan untuk masuk rumah sembahyang mereka kerana kasarnya pakaian mereka. Mereka adalah seperti dikatakan Mormon, miskin berkaitan dengan apa yang di dunia, dan juga mereka rendah hati. Dua syarat yang seringnya bersama. Rakan misi Alma dan Amulek berkata melawan balik penolakan mereka yang tidak berpakaian bagus itu dengan berkata kepada mereka bahawa apa saja yang tidak diberi orang, mereka sentiasa boleh berdoa di ladang atau di dalam rumah, di dalam keluarga mereka atau dalam hati mereka. Tetapi kepada kumpulan ini yang tidak dibenarkan masuk, Amulek berkata, kerana setelah kamu melakukan segala ini, jika kamu menolak orang yang memerlukan dan yang telanjang dan tidak mengunjungi yang sakit dan yang sengsara dan memberikan harta kekayaanmu, jika kamu memilikinya kepada mereka yang memerlukan, aku berkata kepadamu, lihatlah, doamu sia-sia dan tidak berfaedah apapun bagimu, dan kamu seperti orang munafik yang menyangkal iman. Satu peringatan yang menakjubkan kepada yang kaya atau miskin. Kita harus melakukan apa yang dapat dilakukan apabila orang lain dalam keperluan. Sekarang, supaya saya tidak dituduh mencadangkan program-program sosial global yang tidak realistik atau menyokong permintaan sedekah bagi industri pertumbuhan, saya yakinkan anda bahawa penghormatan saya terhadap prinsip-prinsip industri, penjimatan, berdikari dan cita-cita adalah sekuat semana-mana lelaki atau perempuan yang hidup. Kami sentiasa diharapkan membantu diri kita sebelum kita mendapatkan bantuan daripada orang lain. Tambahan pula, saya tidak tahu sebab sebagaimana setiap kita perlu memenuhi kewajipan kita terhadap mereka yang tidak mampu atau tidak selalu menolong diri mereka sendiri. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengetahuinya. Dan Dia akan membimbing anda dalam perbuatan belas kasihan dan cara pengikutnya jika anda mahu kepercayaan dan berdoa dan mencari cara untuk mematuhi perintah Dia yang telah diberikan kita kali-kali lagi. Kamu akan sedar bahawa saya berucap sini tentang keperluan masyarakat yang melangkaui keperluan ahli gereja. Tetapi cara Tuhan menolong mereka yang antara kita adalah lebih senang. Sesiapa yang boleh secara fizikal untuk mengikuti undang-undang berpuasa, Yesaya menulis, bukankah puasa ini yang saya kehendaki? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan bawa ke rumahmu orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan melepaskan tali-taliku supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku. Saya memberi kesaksian kepada mukjizat yang rohani dan juga duniawi yang datang kepada mereka yang mematuhi undang-undang puasa. Saya memberi kesaksian terhadap mukjizat yang datang kepada saya. Seperti Yesaya telah merekodkan, saya telah berdoa dalam puasa. Dan sebenar-benarnya Tuhan telah menjawab. Lebih dari satu kali, saya di sini. Hargailah peluang yang suci sekurangnya setiap bulan. Dan sebanyak boleh, dan sebagaimana hal keadaan membenarkan dalam penawaran puasa kamu, dan lain-lain sumbangan kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Saya berjanji bahwa Tuhan akan bermurah hati kepada kamu. Dan mereka yang mencari kesenangan di tangan anda, akan memanggil nama kamu untuk diberkati untuk selama-lamanya. Lebih tiga suku daripada 1 juta ahli-ahli gereja telah dibantu tahun lepas melalui pemberian puasa yang ditadbir oleh uskup berdedikasi dan presiden lembaga pertolongan. Memang banyak orang suci yang bersyukur. Saudara-saudari sekalian, khutbah sebegini memerlukan saya mengakui berkat yang saya tidak patut diperolehi, didapati atau yang tidak berakhir dalam hidup saya, yang rohani ataupun duniawi. Seperti kamu, saya juga pernah risau tentang masalah kewangan kadang-kala, tetapi saya tidak pernah miskin atau tahu apa yang dirasai oleh orang miskin. Tambahan pula, saya tidak tahu sebab kenapa terdapat jurang yang besar dalam kehidupan ini dalam kelahiran, kesihatan, pendidikan, dan ekonomi. Tetapi, apabila saya lihat kehendakan di antara begitu banyak orang, saya tahu bahwa kesayangan saya pergi untuk rahmat Tuhan. Saya juga tahu walaupun saya bukan penjaga abangku, saya adalah abang kepada abangku. Dan sebab kerana saya diberi banyak, saya juga mesti memberi. Dalam hal itu, saya memberi penghormatan peribadi saya kepada Presiden Thomas Spencer Monson. Saya telah diberkati dengan mengenali dia sebagai 47 tahun sekarang. Dan imej dia yang saya akan ingat sehingga saya mati, adalah apabila dia sedang terbang pulang daripada Timur Germany yang teruk dari segi ekonomi. Dalam selipar rumahnya, sebab dia sudah menderma bukan saja suit dia yang kedua dan baju lebihan, tetapi kasut dari kakinya. Betapa indahnya kelihatannya dari puncak bukit-bukit dan bergegas melalui terminal lapangan terbang. Kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Presiden Monson telah melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk yang balu dan yang tanpa bapa. Mereka yang miskin dan yang ditindas. Dalam sebuah wahyu pada tahun 1831 kepada Nabi Joseph Smith, Tuhan berkata bahawa yang miskin pada satu hari nanti akan melihat kerajaan Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Semoga kita menolong untuk memenuhi wahyu ini dengan berkumpul dan dalam kuasa kita dan kemuliaan keahlian kita dalam gereja sebenar Yesus Kristus untuk melakukan apa yang kita boleh lakukan untuk mengangkat mereka daripada kebelengguan kemiskinan yang memegang mereka sebagai tawanan dan menghancurkan mimpi mereka. Saya doa dalam pengasih Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Kami bersyukur kepada semua yang sudah berucap kepada kami petang ini dan atas musik yang indah yang sudah disediakan. Kami mengingatkan semua saudara tentang mesyuarat imamah umum yang akan bermula di pusat persidangan malam ini pada pukul 6. Siaran Mormon Tabernacle Choir ke seluruh negara akan dari pukul 9.30 sampai pukul 10 besok pagi. Sesi pagi hari Ahad akan ikut dengan segera. Pengucap terakhir kita untuk sesi ini adalah Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Rasul. Selepas dia berucap, choir akan menutup mesyuarat ini dengan menyanyi, "Tetap bersamaku, datanglah gelap." Doa penutup akan dibuat oleh Elder Edward Dubay dari 70.
Our journey through life.
Perjalanan kita melalui kehidupan ada tempoh-tempoh masa yang baik dan yang buruk. Setiap tempoh ada cabaran-cabaran yang berbeza. Bagaimana kita belajar untuk menyesuaikan diri kepada perubahan yang datang bergantung pada asas yang di atasnya kita membina. Injil Tuhan dan Juru Selamat kita memberikan asas yang pasti dan kukuh. Ia dibina bahagian demi bahagian ketika kita mendapat pengetahuan mengenai rancangan abadi Tuhan untuk anak-anak-Nya. Juru Selamat adalah guru besar. Kita mengikuti Dia. Tulisan suci bersaksi akan Dia dan memberikan teladan kesolehan yang sempurna untuk kita ikuti. Saya telah berkongsi dengan badan gereja di persidangan yang lalu bahwa saya mempunyai banyak buku catatan yang ibu saya gunakan untuk mencatat hal-hal yang dia menggunakan untuk mempersiapkan pelajaran-pelajaran lembaga pertolongan. Nota-nota itu sepenting masa kini seperti masa yang lalu. Salah satu nota adalah petikan yang ditulis pada tahun 1908 oleh Charles Edward Jefferson mengenai watak Yesus Kristus. Inilah petikan. Untuk menjadi seorang Kristian adalah untuk mengagumi Yesus dengan begitu sungguh dan rajin sehingga seluruh kehidupan kita diberikan kepada Dia ketika kita berusaha menjadi seperti Dia. Kita dapat mengenali Dia melalui kata-kata yang Dia ucapkan, melalui tindakan-tindakan yang Dia lakukan, dan juga melalui kata-kata yang Dia tidak mengucapkan. Kita dapat mengenali Dia juga oleh kesan yang Dia membuat pertama pada kawan-kawan Dia, dan yang kedua pada musuh-musuh Dia, dan yang ketiga pada orang yang lain yang hidup pada masa Dia. Salah satu perkara dari kehidupan abad ke-20 adalah ketidakpuasan. Dunia mencari sesuatu untuk memuaskan hati, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka mencari. Kekayaan telah datang, dunia dipenuhi dengan ciptaan kemahiran dan genius manusia, tetapi kita masih resah, tidak puas hati, dan bimbang. Jika kita membuka perjanjian baru, kita akan menjumpai kata-kata ini. Marilah kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akulah roti hidup, akulah terang dunia. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kamu akan menerima kuasa. Hatimu akan bergembira. Seterusnya, lelaki dan perempuan dipengaruhi sebahagiannya oleh orang yang antaranya mereka tinggal. Orang yang mereka menghormati dan mengikuti juga mempengaruhi mereka. Yesus adalah teladan yang terbesar. Satu-satunya cara untuk mencari kedamaian yang bertahan adalah untuk memandang kepada Dia dan hidup. Apakah tentang Yesus adalah yang terpenting untuk kita belajari? Para penulis Perjanjian Baru tidak mempedulikan ketinggian Yesus, baju yang dia pakai, atau rumah-rumah yang dia diami. Dia dilahirkan di kandang kuda, kerja di kedai tukang kayu, mengajar selama 3 tahun, dan mati di salib. Perjanjian Baru ditulis oleh orang yang sangat ingin agar kita memberi tumpuan pada Dia dengan kepastian bahwa Dia betul-betul adalah Putra Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus dunia. Saya percaya bahwa salah satu perumpamaan Juru Selamat terutamanya dapat diaplikasikan pada masa kini. Di Matius pasal 13 kita membaca, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah pelayan-pelayan tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah pelayan itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah dalam berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Musuh manusia itu telah mendapat sebanyak mungkin cara untuk menyebarkan benih lalang di merata-rata tempat. Dia telah mencari cara untuk memasukkan lalang ke dalam rumah kita sendiri. Cara-cara yang jahat dan duniawi telah menjadi begitu tersebar, sehingga tidak ada cara untuk menyingkirkan semuanya. Cara-cara duniawi datang melalui wayar dan melalui udara, ke dalam alat-alat yang telah kita mengembangkan untuk mengajar dan menghiburkan kita. Gandum dan lalang telah saling mendekat. Seseorang yang bertanggungjawab atas pengurusan parang pasti dengan semua kuasanya menyuburkan hal yang baik dan menjadikannya begitu kuat dan indah sehingga lalang-lalang tidak akan menarik minat dari mata atau telinga. Kita sangat diberkati sebagai ahli-ahli gereja Tuhan untuk mempunyai Injil Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai asas yang di atasnya kita dapat membina kehidupan kita. Dari kitab Mormon di 2 Nefi kita membaca, karena lihatlah, sekali lagi aku berkata kepadamu, bahwa jika kamu akan masuk ke dalam melalui jalan itu dan menerima Roh Kudus, Ia akan memperlihatkan kepadamu segalanya yang kamu harus lakukan. Kita harus jangan pernah membiarkan pengaruh dunia menguasai dan mengalahkan suara yang tenang lembut itu. Kita pastinya telah diberi peringatan mengenai peristiwa-peristiwa yang kita akan menghadapi pada masa kita. Cabaran kita akan menjadi bagaimana kita bersedia untuk peristiwa-peristiwa yang Tuhan telah berkata pasti akan datang. Ramai dalam masyarakat kita yang penuh risau faham bahwa pecah belah keluarga hanya akan membawa kesengsaraan dan ketidakharapan ke dalam dunia yang bimbang. Sebagai para ahli gereja, kitalah bertanggungjawab mengekalkan dan melindungi keluarga sebagai unit dasar masyarakat dan keabadian. Para nabi telah memperingatkan dan memperingatkan sebelumnya tentang akibat yang pasti dan yang memusnahkan dari kemerosotan nilai-nilai keluarga. Ketika dunia terus tengok kita, Kita patut pasti teladan kita akan menyokong rancangan yang telah Tuhan rancang untuk anak-anak-Nya di sini, di kefanaan. Pengajaran yang terbesar mesti dilakukan oleh teladan yang soleh. Rumah-rumah kita mesti menjadi tempat yang kudus untuk berdiri teguh terhadap tekanan-tekanan dunia. Ingatlah bahwa berkat-berkat Tuhan yang terbesar datang melalui dan diberikan kepada keluarga-keluarga yang soleh. Kita mesti dengan teliti terus menilai perbuatan kita sebagai ibu bapa. Pengajaran yang paling berkuasa yang seorang anak akan menerima akan datang dari para ibu bapa yang berprihatin dan yang soleh. Mari kita menengok peranan ibu. Dengarlah petikan ini dari Presiden Gordon B. Hinckley. Perempuan yang membuat rumah suatu tempat kasih dan perlindungan membuat pemberian yang jauh lebih besar kepada masyarakat daripada mereka yang memerintahkan tentera besar atau yang menjadi kepala sesuatu syarikat besar. Siapa dapat meletakkan nilai pada pengaruh yang seorang ibu ada pada anak-anak dia, seorang nenek pada keturunannya, atau emak saudara dan kakak pada keluarga mereka? Kita tidak dapat bermula mengukur atau mengira pengaruh perempuan yang dengan cara mereka sendiri membina kehidupan keluarga yang stabil dan memelihara generasi-generasi yang akan datang demi kebaikan yang tidak terakhir. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh perempuan generasi ini akan mempunyai akibat-akibat yang abadi. Saya ingin mencadangkan bahwa para ibu masa kini tidak ada kesempatan yang lebih besar dan tidak ada cabaran yang lebih serius daripada melakukan sedaya upaya mereka untuk memperkukuh rumah tangga. Sekarang mari kita menengok peranan yang seorang bapa mengambil dalam hidup kita. Para bapa memberi berkat dan melaksanakan tata cara suci untuk anak-anak mereka. Para bapa terlibat sendiri dalam memimpin doa keluarga, membaca tulisan suci setiap hari dan malam keluarga setiap minggu. Para bapa mendirikan tradisi keluarga dengan membantu merancang lawatan percutian dan perjalanan yang lain yang akan melibatkan semua ahli keluarga. Kenangan masa-masa yang istimewa ini tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak mereka. Para bapa bercakap dengan anak-anak mereka satu-satu dan mengajar mereka asas-asas Injil. Para bapa mengajar anak lelaki dan anak perempuan nilai kerja dan tolong mendirikan matlamat-matlamat yang layak dalam hidup mereka. Para bapa menjadi teladan untuk pelayanan Injil yang setia. Ingatlah, saudara-saudara, panggilan Anda sebagai bapa di Israel, panggilan Anda yang paling penting dalam masa dan keabadian, panggilan dari mana Anda tidak akan pernah dilepaskan. Banyak tahun yang lalu di persidangan panjang, kami mempertunjukkan sedutan film untuk menunjukkan tema pesanan yang kami sampaikan. Selama satu tahun ketika kami pergi ke banyak tempat gereja untuk kunjungan persidangan panjang yang ditugaskan, kami menjadi biasa dengan kandungan film itu. Saya telah mengingat pesanan film itu sampai sekarang. Film itu diceritakan oleh Presiden Harold B. Lee dan memberi kisah tentang kejadian di rumah anak perempuan dia. Inilah cerita. Pada satu malam, seorang ibu rumah sangat sibuk berusaha membotolkan buah. Akhirnya anak-anak tidur dan semuanya tenang. Dirasa dia dapat membotolkan buah sekarang. Ketika dia bermula mengelupaskan buah, dua anak lelaki kecil masuk dapur dan berkata mereka sedia untuk doa-doa malam. Oleh kerana dia tidak ingin diganggu, ibu cepat berkata kepada anak-anak, "Boleh kamu berdoa sendiri malam ini dan ibu akan terus kerja dengan buah?" Anak yang lebih tua dari mereka berdua enggan pergi dan bertanya, "Yang mana paling penting, doa atau buah?" Kadang-kadang kita berada dalam keadaan bila kita mempunyai kesempatan untuk mengajar seorang anak satu pelajaran yang mengakibatkan kesan yang bertahan dalam hidup dia yang muda. Memang doa lebih penting daripada buah. Seorang ibu atau bapa patut jangan terlalu sibuk untuk menggunakan kesempatan dalam hidup anak bila pelajaran yang penting dapat diajar. Adalah keyakinan saya bahwa tidak pernah ada tempoh masa dalam kehidupan saya bila anak-anak bapa kita di syurga telah perlu pengaruh bimbingan ibu bapa yang setia dan rajin lebih daripada sekarang. Kita ada warisan yang besar dan mulia dari ibu bapa yang mengorbankan hampir semuanya yang mereka punyai untuk mencari tempat di mana mereka dapat membesarkan keluarga mereka dengan iman dan keberanian supaya generasi berikut akan mempunyai kesempatan yang lebih besar daripada mereka punya. Kita mesti mencari dalam diri kita sikap yang bertekad itu dan mengatasi cabaran-cabaran yang kita hadapi dengan sikap pengorbanan yang sama. Kita mesti menanamkan dalam generasi yang akan datang pergantungan yang lebih kuat pada ajaran-ajaran Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sekarang, anak-anakku, ingatlah bahwa adalah di atas batu penebus kita, yaitu Kristus Putra Tuhan, bahwa kamu mesti membina landasanmu, agar ketika iblis akan menghantarkan anginnya yang kuat, ya panahan petirnya dalam puting beliung, ya ketika semua hujan batunya dan badannya yang kuat akan melanda ke atas dirimu, ia tidak akan berkuasa ke atas dirimu untuk menyeretmu turun ke dalam jurang kegetiran dan kecelakaan tanpa akhir. Kerana di atas batu yang kamu dibangunkan, yang merupakan suatu landasan yang kukuh, landasan yang mana jika manusia dibangunkan di atasnya, mereka tidak dapat jatuh. Ini adalah Injil Yesus Kristus yang memberikan landasan yang di atasnya kita dapat menjumpai kedamaian yang bertahan dan membina keluarga yang abadi. Mengenai ini, saya bersaksi dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.
Thank you. Our dear Father in heaven,
Papa, come to your God.
We come before thee.
Kami datang di hadapanmu. Pada akhir sesi persidangan umum ini, dengan kesyukuran dalam hati kami untuk pesanan-pesanan yang diilhami yang telah kami terima, kami berterima kasih kepadamu untuk pemulihan Injil. Kami berterima kasih untuk para nabi yang hidup. Yang hidup pada zaman kami. Kami bersyukur untuk nabi kami yang dikasihi, yaitu Presiden Thomas S. Monson. Kami meminta supaya berkatilah dia dengan kekuatan dan dengan semua pemimpin semasa mereka memimpin kerajaanmu. Kami bersyukur atas pesanan yang telah kami terima dan untuk pesanan yang akan kami terima. Tolong mengilhami kami untuk menjadi para ibu bapa yang lebih baik, para nenek yang lebih baik, anak-anak dan cucu-cucu yang lebih baik dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the
one. Ini persidangan umum Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir yang ke-184 dengan pengucap yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh sebuah choir yang terdiri daripada ahli gereja yang tinggal di daerah Grantsville, Stansbury Park, dan Tooele, Utah. Persiaran ini dibuat sebagai pelayanan awam oleh Bonneville Distribution. Segala reproduksi, perakaman, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang.